Kaixo entzule maitea, uda pasatu da, eta berriz itzuli gara gu Bilbo Hiria Irratiko uinetara, feminismoz jantzita, gure programarekin jarraitzera. Nabarituko duzun bezala, aldaketa txiki batzuk egin ditugu, luzerari dagokionez eta bueno, frekuentziari dagokionez ere aldaketa batzuk egin ditugu programan, eta beti bezala badakizue, zuek parte hartzeko aukera daukazuela gure e-mailera idatziz.
Eta gaur, gure lehenengo saio honetan, Trabeskalean zientzia fikzioa.
Bizileku eta beriganeko ate begiek bidea ideki zioten. Karrikan, espaloi mugikor urdinak geltokira eraman zuen. Han, arroltzmatiko batean sartu. Ibilgailu horrek, gurpilgabeko auto bat zirudien. Lurretik 50 zentimetrora airatzen zen. Karrika nagusi eta bide bakotsak bere arroltzmatikoak zituen. Jendea karrika saldatuz, ibilgailuz ere aldatzen zen. Bidaiak zergen medioz ordaintzen ziren. Arroltzmatiko guziak Sigmarenak ziren. Miren abiatu zen.
Ana Morales izan da, eta Maggi Peloten Miren ipuinaren hasiera irakurri digu. Maggi Pelot, bueno, ipuin futuristak euskaraz sortu zituen aitzindarietakoa izan zen. 1957 jaio zen, eta duela 3 urte, 2016 hil zen. Bera Biarritzen biz izan zen, eta bertan aritu zen irakasle. Eta, bueno, tartean ere, Maiatz aldizkariko sortzailetako bat edo izan zen, edo, bueno, taldean aritu zen hasieratik. Eta irratian ere, ibilia zen, gure irratian parte hartu zuten, eta bertan hainbat fikzio lan antzestu zituen. Narratiban 3 lan argitaratu zituen, tartean ba, biharko oroitzapenak, bertakoa da entzun dugun Miren ipuinaren hasiera hori. Eta horrez gain, ba, poesia eta saiakera ere landu zituen. Beraz, badugu emakume euskaldun eta zientzia fikzioa sortu zuenak. Nahi duenak ipuin gehiago entzun, ba, badu Zeresaderen artxiboa entzutea Bilbo Hiria Irratian. Bueno, eta zientzia fikzioarekin jarraitzeko, gurekin dugu gaur Laura Lazcano, sinema kritikaria, eta bueno, gure ikaslea ere, Gabriel Arestiko ikaslea, eta Ansible Fest jaialdiaren antolatzaileetako bat, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Kaixo, Laura.
Kaixo.
Bueno, ba, konta pizka bat, hilabete bat pasada, festivaletik, eta ze balorazio egiten duzu.
Ba, a ber, orokorrean oso posi gaude, eh? Osa, ze justo pasaden urtean geratu zitzaigulako como jaialdia oso literarioa, eta horregatik aurten saiatu gara pizkat zabaltzen, eta garrantzia handiagoa eman diogu sinemari, bideojokoei eta komikiei, bueno, saiatu gara. Eta claro, gainera protagonismo handiagoa izan dute LGTB gaiek eta claro, euskaraz ekitaldi gehiago egin ditugu, ze adibidez justo aurten egin dugu zientzia fikzio bertso saio bat, Danele Sarriugarte, Eli Pagola, Usu Alberdi, Oiana Bartra, Bartra eta Miren Artetzerekin, eta jo, oso ondo egon zen, osea claro, gainera nire lehenaldi egon zen horrelako gauza entzuten, bueno, entzuten eta ulertzen, claro. Eta, bueno, niri oso asko gustatu zitzaidan. Eta, bueno, ja bukatzeko lekuz aldatu gara, ze pasaden urtean egin genuen La Moradan, eta aurten egin dugu Bilboarten. Eta, claro, lekuaren aldaketak lagundu diogu ekitaldi gehiago programatzera, eta gainera, eta klaro, aktibitate ugari ordu berean programatzeko aukera ezin izan ditugu. Eta hori, oso pozik.
Eta zelan sortu zen ideia?
Ba,
olako jaialdi bat antolatzeko ideia.
Bai, eske a ber, jaialdia oinarrituta dago beste jaialdi batean, Wiscon. Mm-hmm. Wiscon deitzen da, Wisconsinen egiten delako, eta da zientzia fikzio feminista beste jaialdi bat. Orain dela 30 urte hasi zen, eta gaur egun ba urtero ospatzen da. Eta bueno, egia san, a ber, deno gara oso zientzia fikzio zaleak, baina antolatzeko ideia Laura Gaez eta Errati Hidalgori bururatu zitzaien, eta gero Laura Gaez, Errati Hidalgo, Laura Huelin eta ni, zehiru Laura gara, hitz egiten hasi ginen, hortik aurrera, eta lan askorekin, ze badirudi erraza zatea, baina lan asko da, ba lan askorekin ba, proiektua ba, gauzatu genuen.
Mm-hmm. Bai. Eta, bueno, Ansible, zergatik aukeratu zenuten izen hori?
Bai, a ber, bueno, Ansible fikziozko asmakizun bat da, eh? Osea, Ursula K. Le Guin idazleak asmatu zuen bere eleberrietan, eta
zer da?
Bai, eta erabiltzen da sistema galaktikoen artean komunikatzeko eta informazioa etorkizunetik lehenaldira bidaltzeko.
Eta bai. Zergatik gustatu zitzaizuen elementu hori edo?
A ber, guk pentsatzen dugu, guri asko gustatzen zaigu Ursula K. Le Guin, bera oso idazle importantea izan zen zientzia fikzioan, eta, bueno, bera, esan daiteke, bera aktivista izan zela, ba, feminismoan, ekologian, kapitalismoaren aurkan, claro, bera, adibidez, horrek ez du esan nahi, osea, bere leberriak edo bere liburuak panfletoak direnik, osea, nik uste dut, osea, frogatuta dago, uste dut, bera oso narratzaile ona izan zela, eta, claro, bere liburuek bere kezkak islatzen dituzte.
Mm-hmm.
Bai.
Esan da? Eta norekin komunikatuko zinateke?
Jo, pues, nik egia san...
Olako trasna bat edukiz,
ja, ero. Eske, asko pentsatu dut, galdera hori, baina nik egia san, uste dut ez nukela erabiliko, osea...
Badazpada ere, edo?
Badazpada, osea, agian ez nahi zuza usarta, baina, eske, gala, claro, osea, eske pentsatu behar dugu, osea, askotan, esango nuke, askotan, zientzia fikzioaren ondoriak oso gorrak dira,
bai.
Direla, eta, claro, osea, nik uste dut, batzuetan, hobea dela ez jakitea. Osea, edo, zer gertatuko diren, osea, vamos.
Bueno, esan duzu, aurten ekitaldi, ekintza gehiago antolatzeko aukera izan duzuela, eta ze gairen inguruan, edo zeintzuk izan dira gehien errepikatu diren gaiak aurten?
Ba, gaur egun feminismoan puri-purian daudenak, adibidez aurdunaldi subrogatua, edo homosexualitatea edo queer gaiak, eta nola ez, eskuin muturraren presentzia eta fasismoa. Eta, bueno, aberdenetarik eduki dugu, adibidez robotak beti klasiko bat dira, eta justo aurten adibidez eduki dugu robotei buruzko hitzaldi bat, zineman, komikian, bideojokoan, eta gero beste gauzak adibidez emakumeek zientzia fikziozko filmetarako sorturiko musika elektronika beste hitzaldi bat horri buruz, mm-hmm. Eta busken, ez dakit, oza, niri denak gustatu zitzaizkidan.
Mm-hmm. Eta horrekin lotuta, robotak eta androideak eta interesgarriak irutzen zaizkigu guri behintzat, hori genero binomioa apurtzeko edo, ez dakizuk zelan ikusten duzun edo.
Bai, a ber, nien nahi zaditua, osea, nik esango nuke, osea, Ursula K. Le Guin idazleak izan zela itzindaria genero binomio hori apurtzeko orduan, bere La mano izquierda de la oscuridad eleberriarekin. Baina gero, klaro, ni filma kritikaria naizenez, ni zinemari buruz hitz egin dezaket, osea, nik uste dut oraindik zinema, osea, oso, bueno, oso tradizionala edo oso atzerakoia dela oraindik, ze, klaro, zergatik, osea, gaur egun oso ohikoa delako oraindik, da, dela, ikustea, adibidez, el remake de Ghost in the Shell, Scarlett Johansson protagonista, eta, klaro, bera robota bat da, eta ultrasexualizatua. Orduan, nik uste dut oraindik ez garela heldu.
Uh-huh.
Eta, bueno, nolako publikoa hurbildu zen, edo hurbiltzen da zuen jaialdira, eta zertan hartzen dute parte batez ere, edo...
Ba, batez ere, etorri dira zientzafikzio zaleak, noski. Eta gehienak nik uste dut Bilbokoa, edo Bilbo ingurukoa, baina badakigu jende asko etorri dela kanpotik ere. Eta sortea eduki dugu, ze gehiena, bueno, jende asko eduki ditu dugulako itzalietan eta antolatu dugun tailerretan. Ze claro, zeozer edo zerbait antolatzen zarenean, ari zarenean, claro, ez dakizu zenbat jende etorriko den edo gustatuko bazaien eta claro, beti arrisku hori dago, baina posik, posik gaude. Ze jende asko eduki dugulako.
Oso ondo. Eta hurrengoari begira zer gehitu edo aldatuko zenukete?
A ber, ba, justo aurten izan gara hiru pertsona antelakuntzan eta ja buru auste handia izan da. Osea, ja justo pasaden urtean izan ginen lau eta buru auste handia eta justo aurten gehiago. Esan behar dut bolondresa asko eduki ditugula eta jo, sorionez, osea, asko lagundu gaituztela, gaituzte eta ondo. Horregatik nik uste dut hori aldatuko nukela. Osa, jende asko gutxienez antolakuntzan.
Eta gaien aldetik edo zer landu nahi duzu, zer gai gustatuko litzaizuke lantzea, zerbait daukazu hor pendiente?
Jo, bazken ni denak gustatzen zaizkit. Osa, ez daukat problemarik, osa, benetan. Osa, robotak, musika elektronika, dena. Osa, dena gustatzen zait.
Osa, no?
Eta, bueno, Ansible apur bat alde batera utzita, ezin dugu aipatu gabe utzi zuen irratsaioa, ez? Ke haria
hori da.
Ke haria Barbarela, Arrati Hidalgorekin egiten duzu, eta, bueno, horrela definitzen duzu, feminismoaren inguruko gaiak jorratzen dituen espazio sonikoa. Zer entzun daiteke espazio soniko horretan, eta...
Ba, gauza asko. Osa, itz egin dugu adibidez, amatasuna eta atzeko gaiei buruz, edo poliamodioi buruz, edo emakumezko astronautak, zientzialariak, eta adibidez egin dugu azkena izan da zientziafikziozko komediari buruz, eta justo bukatuta gero konturatu ginen agian pizka bat serioago geratu zitzaigula, baina bueno, eske zer egingo dugu, osea, dena superdibertigarria ezin da posible. Orduan...
Bueno, con Sony irratian, egiten
bai,
duzue,
bai.
Esan beharra dago.
Oso
rajuak dira, eta noiz entzun aldugu.
Da, hilabetero, behin.
Oso ondo. Bale, ba, eskerrik asko, Laura.
Zuei. Bueno, gomendioren bat, ekarri diguzu.
Bai,
bueno, ni gomendatuko nuke filma bat, Under the Skin deitzen da, eta zuzendaria da Jonathan Glazer, hiru filma baino ez dauzka, eta Under the Skin bat da. Eta Scarlett Johansson protagonista da, eta bera estralurtar bat da filman, eta bere lana da gizonak ehizatzea, oza, harrapatzea eta gero hiltzea, ez dut esango zergatik, baina sede bat dago. Eta niri asko gustatzen zait, filma kontatuta dagoelako estralurtarren ikuspuntutik. Eta horregatik oso interesgarra iruditzen zait, ze pentsatzen dut oso gutxi ikusten dela hori. Osa, zineman. Eta, bueno, hori da, nire gomendioa.
Eskerrik asko.
Zuei,
ikusiko dugu.
Vale.
Bueno, eskerrik asko. Gurean, kafeari, konspirazioa esaten diogu.
Kaixo dei!
Epa, amets, zer moduz?
Bueno, nahiko gau txarra pasatu dut, eta bai, estularekin nabil, eta bueno, nahiko petral.
Hartuko dugu kafe bat?
Bale, nik bakia nahiago.
Ba, nik kafesnea. Eta badakizu zer, egingo dugu zerbait katarrorren kontra.
Bai, zer?
Salda bat prestatuko dugu afaltzeko.
Ue, oso ideia ona. Bai, ondo, baina erosketak etera joan beharko dugu.
Bai, ze, etzeko oskaioan ez dago ezer.
Ados, eta zer erosiko dugu ba salda egiteko? Uste dut gaur egungo patriarka virusen... aurka gauza oso potenteak erosi beharko ditugula, ze oso gogorrak eta kutsakorrak dira. Orduan ez dugu salda normatibo bat egingo.
Ez. Banik ez dakit. Azenario gehiagi ez, eh? Ze oso heteronormatiboa da, azenarioa. Birurekin nahiko. Eta apioa ere gutxi. Oso zaporetsua da eta besteen zaporea estaltzen du. Barazki guztientzat tokia egon dadila.
Eta elkartasun patata nahiko botak beharko geniok, ez da? Eta igual zirikatzeko ba, pipermin pixka bat. Zuri gustatzen zaizu pipermina?
Niri izugarri. Estarria bero-bero usten dit. Eta tipula? Tipula pare bat ere botako diogu, ez da? Tipula oso osagai sensiblea da. Negarrez usten nau batzuetan.
Bai! Gora zaurgarritasuna!
Gora!
Eta porruare bai! Divertitzen ez bagara ez da gure festa, eta...
Bale, ze salda gozoa. Eta kalabaza?
Bai! Ala basan, ala ez basan, sardadilla kalabazan, eta ateradilla Durangoko jardunaldi feministetan!
Oh, era doa, zu estian eduk. ondoren.
Tik-tak, 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 tik-tak.
Berriro edukiko dugu kazolan. Zu ezti, ezti, ezti. Beste bost minututan zutatik atera.
Hasi da salda berotzen eta jakingo duzuenez, azaroaren bat bi eta iruan Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministak egingo dira, oraingoan Durangon, eta bertan izango dituzuez posaketak, ikuskizunak, eztabaidak, tailerrak, ponentziak. Hiru egun horietan, bost ardatz izango dira, egun bakoitzeko bi, gutxo gora bera, amarretan hasiko dira jardunaldiak egunero, eta lehenengo egunean azaroaren batean, ba, bizitzak erdiguneratzeko agenda partekatu eta buruia betza. Bai, hori izango da, goizeko ardatza edo gero arratsalez dekolonitatea izango dugu, eta hurrengo egunean azaroaren bian, larun batean, gorputzak eta seksualitateak alde batetik eta bestetik indarkeriarik gabeko bizitza eraikitzen. Azken egunean, mugimendu feministaren erraiei begira izango dugu goizean, eta bazkalostean, seiak aldera, itxiera izango du. Badago lo egiteko eta bertan bazkaltzeko aukera, izena eman duzuenok jadanik, beste ontzatu ez dut ez dela tokirik egongo, bueno, ziur nago, ez da uste dudala, eta, bueno, baina gerturatu alzaretean ponentzietara eta beste hainbat gauzetara. 2000 emakume boiera eta transetik gora dago izen eman da, eta handik banin bazarete, ba, han elkartuko gara da elkar ikusiko duguan, bai?
Animatu eta parte hartu.
Bueno, ba, gaurko saioa bukatu da, mila esker entzuleok, mila esker Laura gurekin egoteagatik. Eta, bueno, nire partez, ba, urrengor arte, besarka bat.
Musu bat.
Plazer bat zuekor egotea, eta Durango ikusiko dugu elkar.
Eskerrik asko gonbidapenagatik, eta agur bero bat.
Ondo ibili eta elkar ikusiko dugu Bilboko Trabeskaleetan.